Salamo fa 520 amby zato. Ny fiarovana mahafinaritra hitan'izay matoky an'Andriamanitra. Izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Siona, izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no anodidina an'i Jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa tsy hitoetra eo amin'ny anjaran'ny marina ny tehim-panjakan'ny ratsy fanahy, fa andrao ny marina aninjitra ny tanany anendry ny zava-dratsy. Jehovah manaova soa amin'ny tsara sy ny mahintsy fo, fa izay mivilo amin'ny sakelin-dalana mivilivily dia horoan'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy anie. Fiadanana anie ho amin'ny Israely.